Мрите трупа веќе Москва и кадр кој на Украин преини се за пуштими тактиште дема ние за декатор шкурт. А јој ка бърк то декларата пас пјесмарес на ние таки мезуртар пар интелигенц администрата са президентит Американ Джо Байден. Не ми нјофтуар, сен би 75 мирус, осе јам врар, осе јам плагосу, рече ош шифара маве. Шумат ме дајан инвестуар на форсат и тюре токсоре. Биктета 10% да ктюре форсаве јан блокуара осет лјодура, ка на јо. Виктимата уштарака е консидерован секретја штетроле на Русим, еден околу то пајче се спрендеј Моска нук и предицон та дънате сај. Се базлирсимеве të фундите агенци из чендрорите интелигенце сред 15.000 уштарус јам врара на лјуфтиме. Слоткин, е цилјака визитуар се фунди Украинан, катан се периуде арсшме 3 дена на 6 јавто тјет шуме ранцишме пред рејтиме че дотмар лјуфта. Мендој се кеми дојуар президентин Украина Володомир Зеленски се Украина се дуан да го дасим форт Русин пара сина се димрит, ка на јо. Насе конфирмуан, кто шифра да отпробанин хумбје тама да па Русин, так са Украина чон препара кунтр офензива на пјесот ју горе то пуштуаран га Русија, меќе лим та Марија са контроли то чутерит Херсон. Кој чутети се лика пазар поболци преј 290.000 банорош пара лјуфтас, актуалишт ашт нан администрат та емруар га Моска. Херсон е кашенјо преј чутетевет пара че карано дуар те форсаве Русе pas nisjes së luftës. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit se kundërofenziva ukrainase në Herson po fiton momentumin. Rikthimi i kontrollit të qytetit do t'ju krijonte Ukrainas dhe një teren për të marrë dhe disa pjesë tjera në brigjet e detit të zi. Në anën tjetër, humbja e Hersonit do dëmtonte përpjekjet e Rusisë për të shpërfaqur pushtimin se sukses, ka thënë inteligjenca britanike. Sekretari i Këshillit Ukrainas së Sigurisë Oleksij Danilov ka thënë se trupat ruse janë duke u rishpërndarë në jug të shtetit përfshir zonën në kundër ofensivës ukrainase. Megjithatë, ai ka thënë se Ukraina është duke planuar shumë armë nga partnerët ndërkombëtar. Në mesin e armëve që kanë planuar ukrainaset janë edhe sistemet raketore HIMARS të Shteteve të Bashkuara. Ky sistem raketor ka rrezë gjatë veprimit dhe është më precize se sa artilleria e periudhës sovjetike që Ukraina ka pasur në arsenalin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se vendi i tij do të rrisë eksportin e tij të energjisë elektrike në Bashkimin Evropian dhe do të synojë të bëhet një nga garantuesit e sigurisë energjetike evropian, derisa Rusia shkurton furnizimet me gaz në blok. Ne po përgatitemi të rrisim eksportet tona të energjisë elektrike për konsumatorët në Bashkimin Evropian, tha Zelenski më 27 korrik në fjalimin e tij të mbrëmjes drejtuar kombit. Eksportet jo vetëm që do t'i lejojnë Ukrainës që të rrisë të ardhurat e saj, por gjithashtu do të ndihmojnë partnerët e saj që t'i rezistojnë presionit rus të energjisë, tha ai. Rjeti elektrik i Ukrainës është lidhur me rjetin evropian në mes të marsit, gjë që ka mundësuar vazhdimin e furnizimeve pavarësisht pushtimit rus. Ukraina filloi eksportin e energjisë elektrike në BE nëpërmjet Rumanis në fillim të korrikut. Regulatori i energjisë i Gjermanisë e tha më herët se giganti shtetëror rus i energjisë Gazprom shkurtoi dërgesat e gazit në Evropë përmes tubacionit të rrjeta veriore 1 në rreth 20% të kapacitetit, siç pritej më 27 korrik. Tubacioni e rrjeta e veriut 1 është 1200 km i gjatë dhe shtrihet në detin Baltik nga bregdeti rus pranë Shën Petersburgut deri në Gjermani deri lindore. Ka thënë të enjtën se janë duke zhvilluar bisedime për këmbim të mundshëm të të burgosurve në mes të Moskës dhe Washingtonit, por ende nuk është arritur marrëveshje. Ende nuk është arritur rezultat konkret, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova përmes një deklarate. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë ofertë të konsiderueshme për të kthyer në shtëpi dy amerikanë që mbahen në Rusi. Ai ka thënë se do ta diskutojë këtë çështje kur të bisedojë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov përmes telefonit në javën e ardhshme. Planifikoj të diskutojë këtë çështje që është prioritet për ne, lirimi i amerikanëve Paul Whelan dhe Brittany Griner, që janë pa të drejtë në mbajtje. Ata duhet të lejohen që të kthehen në shtëpi, u ka thënë Blinken gazetareve. Familjarët e të dy amerikanëve janë duke kërkuar vazhdimisht nga administrata Biden për kthimin e tyre. Basketbollistja Griner, fituese e dy medaljeve olimpike, është duke u mbajtur në Rusi prej muajit shkurt, pasi zyrtarët kanë gjetur kanabis në valizhën e saj, teksa ajo ka qenë duke u kthyer në SBA pas përfundimit të ndeshjeve në Rusi. Ndërsa Whelan është dënuar më 2020 me 16 vjet burgim në Rusi nën akuzat për spionim. Ai mohon se ka qenë i përfshirë ndonjëherë në diçka. lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të mobilizojë forcat përfshirëse. Duke folur në një ngjarje të organizuar në përmjetorin e luftës koreane, Kim ka thënë se Korea Veriore është plotësisht e gatshme për çfarëdo lloj përballjeje ushtarake me Shtetet e Bashkuara, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Përgjatë fjalimit, Kim ka thënë se kërcënimet përfshirëse nga SBA-ja bëjnë që Korea Veriore të kryejë detyrën historike urgjente të forcimit të mbrojtjes. Sipas tij, SBA-ja ka keq interpretuar stërvitjet e rregullta ushtarake të Koreas Veriore, duke i quajtur provokime. Wuhan ka izoluar pothuajse 1 milion njerëz pas raportimit të 4 rasteve asimptomatike me koronavirus. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan. Kina zbaton strategjinë e zero rasteve me COVID, duke përfshirë testime masive dhe izolime të ashpra. Një masë e tillë ka rezultuar me më pak vdekje se sa në shumë shtete tjera në botë. Wuhani është bërë i njohur për botën në fillim të vitit 2020, pasi ka qenë qyteti i parë në botë që ka zbatuar masa të ashpra të izolimit. Masën e njëjtë më vonë ka ndjekur edhe pjesa më e madhe e botës. Meta, kompania anë e rrjetit social Facebook, ka pësuar rënje të ardhurave për herë të parë. Ky fakt shënon epokë të re për Facebookun, që vazhdimisht ka raportuar përvitje prej vitit 2012. Parashikimet për muajt bijues nuk kanë treguar shenja të përmirësimit, dhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se kompania planifikon të fokusohet në periudhën afatgjatë. Të hyrat e Metas kanë rënë në çerekun e dytë për gati 1% në 28.8 miliard dollar, ndërsa fitimet për 27% në rreth 6.7 miliard dollar. Shefja operative Sheryl Sandberg ka thënë se forcimi i dollarit amerikan i ka bërë të pafavorshme kurset e këmbimit. Shefi financave Dave Wenher ka thënë se ulja e marketingut online në kohën e paqartësive ekonomike është një tjetër arsye për këtë rënje. Facebooku ka 1.97 miliard përdorues brenda ditës. Meta ka në frëllësi edhe platforma tjera si WhatsApp dhe Instagram. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.